Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, čia laida Klaus drąsiai. Šioje laidoje jūsų klausimus pasiruošę atsakyti kunigas Juozapas Marija Žukauskas ir kunigas Tomas Trečiokas. Laida vedu aš, kunigas Paulas Narijauskas. Tai būkite pasveikinti ir pradėkime nuo klausimo. Mūsų klausė Zanė. Ar Juozapas ir Marija kėlė savo vestuves? Apie tai nieko nerašoma.
Tikrai nieko nerašoma. Labas rytas visų pirma. Nieko nerašoma, žinoma, kad jie buvo susižadėję. Tai sužadėtuvės irgi buvo didelė šventė tais laikais. Tai manau, kad kada pasakė Juozapui po to drąsiai parsivesk Mariją į savo namus, turėjo vykti ir vestuvės, nes kitaip žmonės būtų nesupratę viso to veiksmo. Tai manau, kad viskas buvo nors ir neužrašyta.
Gerai, linksmesnis dar vienas klausimas laidos pradžiai. Garbė Jėzui Kristui, niekaip nesuprantu posakių durna ir bažnyčiai muša. Gal galite paaiškinti, kokie kilmė ir kokie mintis?
Na, kilmės tai tikriausiai bus sudėtinga, rasti tiesiog galbūt čia daugiau žmonių toks pasakymas, kad jeigu esi kvailas, tai tau niekas ir nepadės, nors galbūt bažnyčiai kaip tik, vat mes, ta bažnyčia galbūt būna kartais to durnelio vietoj ir bando visiems padėti ir nemušti, tai nežinau, kodėl čia taip, tiesiog liaudė posakis.
Gali būti dar ir, kad vienas žodžių, jeigu tu esi kvailas ir nesistengi išeiti iš to savo kvailumo, tai iš tikrųjų ar vienoje ar kitoje vietoje tau lengviau nebus. Tai va čia galbūt irgi truputėlį toks paraginimas, kaip ir žmogus, kad truputėlį ir tos išminties ir proto, ir tu galbūt gali ir melstis ir dar kažką, bet turi ieškoti tos Dievo išminties. Ir kvailumas iš tikrųjų ir šventajame rašte labai stipriai yra, kaip pasakyti, sakoma, kad tai yra didelis blogis, kuris kenkia ir tau pačiam, ir kitiems.
Gal galima prisiminti situacijas, kada žmonės priekaištauja po to Dievui ir sako, na va, aš meldžiausi, o tu nepadarėjai. Ne? Yra tas anekdotas, kai sako, kokios giesmės yra gėdamos vairuojant automobilį. Žinote, kai sako, važiuoji, jeigu kažkaip viso neatsimenu anekdotą, bet važiuoju maždaug jeigu per miestą ten 70, tai ten viešpatie ilgiuosi tavo vardo, jeigu važiuoji 90, viešpatie arčiau tavęs, o jeigu jau 120, tai tavo rankas atiduoda savo dvasę. Tai na, kvaila tikėtis, kad jeigu pats elgsies taip, kas užtrauktų tau pavojų, Ir tyčia taip elgsės ir sakyti, ai, Dievas vis tiek išgelbės. Tai tas Dievas, nu, atsiprisminkime, ne, ir Jėzų Kristų, kai jį gundė, va, sako, nušok, tavegi turi pagauti. Sako, nu, negundik Dievo. Ir džiugu, mes turime pirmąjį skambutį. Inga, kas mums paskambino?
Danutė iš Molėtų.
Garbė Jėzų Kristui.
Garbė Jėzų Kristui, per amžių senai. Norėčiau paklausti tokio dalyko. Gal kaip atsikratyti tą tokią nuodėmę? Labai, nu, tiesiog sapnai susapnuoju ir jis galvoju, ką čia dabar reiškia?
Ką atsikratyti, atsiprašau?
Ir niekaip nesugaliu atsikratyti. Dabar aš padariau nuodėmę, jau prieš pažinties. Ir pasakiau į tas nuodėmes, tai kažkaip mintys savo galvoju. Sakau, kaip čia dabar aš pasakysiu ir jis susapnuosiu ir vis tiek galvosiu. Kaip čia dabar aš, nu, mano iš pažintys gera ar negera gavosiu.
Atsiprašau, ko jūs ten norite atsikratyti?
Nu, sapnaisi labai, bet tiesiog negaliu. Aš taip netie galvoju, kad, nu, gal ir sutirga, kada, bet suprantu, gal vis tie galvoju ir galvoju, kad tas sapnas reiškia.
Gerai, dėkui jums labai, Danutė.
Gerai, ačiū, Danutė, jums už klausimą. Tai iš tikrųjų labai geras, Danutė, jūsų klausimas, kaip ir paliečiant nuodėmę ir iš tikrųjų jos tam tikras pasekmes ir aišku, mes turim tokį dalyką kaip pasąmonė. Ir labai svarbu žinoti tai, kad dažnai vėlgi ir sakramentinis gyvenimas ir kiti dalykai mums padeda eiti iš nuodėmės, nusivalyti, nusiplauti, bet taip pat gali likti pasekmes. Lygiai taip pat, kaip mes ir kažkur tai įsipjovėm, įsirėžėm, jeigu kažkas tai stipriau kažkur įsipjovė, tai gali likti ir randas, kur žmogus nu, nuolat pasižiūrėjęs ar į ranką ir dar kažkur tai ir pamatys tą randą, kad jisai vis tiek yra, nors galima sakyti, kad žmogus beveik pilnai pasveikęs. Lygiai taip pat yra kažkas tai ir su mūsų pasąmonė, ir su mūsų protu. Jeigu atsitikė yra tam tikros gyvenimo klaidos arba nuodėmės, tai iš tikrųjų, kaip jūs Danutė ir sakot, ir sapnuojat, ir kiti dalykai, ir tas galbūt ramybės neduoda, bet tai nereiškia, kad jūs blogai atlikot išpažinti, nes tai yra galbūt ir kitą kartą būna ir pasiekmės tam tikrų dalykų, kad ar žmogus, pavyzdžiui, jeigu jisai jautresnis, matė mirštantį žmogų ar kiti dalykai, ar kažką tai negero, ar dažnai mūsų pasąmonėje nusėda tam tikri dalykai, kurie einant laikui ar miegant, ar šiaip tai išnyra ir manyčiau dėl to per daug nereikia pergyventi, bet tiesiog atiduoti Dievo rankas tą visą dalyką.
Papildymo nebus?
Ne, labai išsamei čia Tomas viską pasakė.
Labai gražu buvo, kad na, skambinančioji Danutė pergyveno ne dėl sapnų, o dėl išpažinties.
Dar yra gražiau, kad Danutė kalbėjo ne apie kitus, o apie save. Tai yra labai irgi toksai ganėtinai retas Lietuvoje reiškinys. Tai iš tikrųjų ačiū Danutė už jūsų rūpestį.
Garbėzu Kristui, ilgai gyvenau su alkoholiku, neištvėriau, išsiskyrėme. Padariau tai skaudančią širdimi, nes myliu jį. Per išpažintį kunigas pritarė mano poilgį ir pasakė, kad tai jokia nuodėmė, nes nebuvome susituokę. Bet man vis vien skauda širdį dėl jo ir noriu būti šalia, tiesiog gyventi šalia, bendrauti ir padėti jam. Žinau, kad jis mane myli ir yra labai vienišas savo bėdoje paskendęs. Meldžiuosi už jį ir prašau Dievo malonės jam. Vaikai manęs nesupranta ir nepritarė mano sprendimui. O aš tiesiog neberandu ramybės.
Na, iš tiesų tos gyvenimas jisai pateikia įvairių situacijų, kuriuose tu negali tai paimti ir išspręsti kaip kokį matematinę lygtį, kad jeigu yra vienas ir plius du, tai gaunasi būtinai trys gyvenime, įsivelia ir jausmai, ir prisirišimas. Ir iš tiesų, jeigu jaučiate raginimą žmogumi rūpintis, tai yra gražu iš jūsų pusės. Kitas dalykas, kiek tas rūpinimasis ir buvimas kartu gali kenkti jums pačiai, jūsų vaikams ir visai aplinkai, tai tas rūpestis gali būti nebūtinai, kad gyvenant kartu galima, kaip jūs jau gražiai darot, sakot, meldžiatės už šią žmogų, galima jį aplankyti, galima palaikyti ir tiesiog kalbantis, bendraujant, bandyti žmogui padėti atsistoti. Tai yra įvairiausių būdų, kaip galima žmonėm pagelbėti, išlipti šių bėdos, aišku, suprantant, kad tas alkoholizmas vis tik yra liga, sunki liga ir tikrai reikalinga kitų žmonių pagalbos iš jos išlipant, bet nebūtinai reikia, kaip sakant, pulti po traukiniu ir save ir visą aplinką žudyti, bet ieškoti išmintingų būdų, kaip tam žmogui padėti.
Čia gal galima būtų kalbėti apie, na, tam visiems skirtingus lygmenys. Pirmas dalykas – nuodėmė, ne nuodėmė, tai čia yra vienas dalykas ir kaip iš žinutės suprantame, kad na, gyveno greičiausiai civilinėje santokoje ir bažnytinės santokos neturėjo, todėl kunigas pasakė, kad tai nėra nuodėmė. Kitas dalykas yra na, vaikų, reiškia, irgi elgesys ir vaikai greičiausiai jau irgi yra na, užaugę ir dideli greičiausiai ir kartu negyvenantis, nematantis, o na, tėtis yra tėtis. Ne, kaip ir mama yra mama, tai ir visą laiką jie yra, nu, atrodo, na, geresni, negu galbūt vienas kitam matosi, nes galbūt irgi, galima sakyti, iš meilės vaikams daugelį dalykų sugebėdavo na, neparodyti, kažkaip nuslėpti. Ir šiuo atveju na, yra svarbu ir vaikams būtų, kad neprasidėtų na, smerkimas ir priėmimas, to labiau, kad matome, na, jos ne tai, kad, nežinau, trenkiau durimis, ten pasiunčiau, nežinau, į teismus padaviau, bet kad, vat, vėlgi, na, likimas meilė ir noras padėti ir pagelbėti. Ir, sakyčiau, aš žinutės žiūriu ir matau, tokią galimybę, kad tai galėtų būti ženklas vyrui apie tai, kad na, atsiskyrimas yra ne iš to, kad nebemyliu, o iš to, kad nesutinku gyventi su žmogumi, kuris save naikina. Ir kuris taip pačiu naikina gyvenimą aplinkui. O tai reiškia, kad na, norėčiau gyventi kartu. Ir kad tai galėtų būti jam paskata vis dėlto pakeisti tą gyvenimą, kreiptis pagalbos, daryti viską. Ir vieną dieną jie galėtų iš tiesų susituokti ir vėl pradėti gyventi kartu, nes labai iš rašusiosios pateikimo rodo, kad ir nori ir būti šalia, ir padėti, ir meldžiasi, ir užtaria.
Ir atrodo, kad yra tas santykis, nes atsako, ir neimyli, jisai myli, bet vat, kaip Povilai gerai sakai, na vis tik kartais reikia to tokio sukrėtimo žmogui, kad jis susivoktų, kad nu, negali gyventi toliau taip, kad reikia kažką keisti ir kad aplinkiniai nesitveria su tuo gyvenimo būdu ir jeigu tu nori išlaikyti tą bendrystę, turi ir kažkokius žingsnius daryti.
Tai aš paskatyčiau iš tiesų vaikus, na, nepalaikyti kažkurios vienos ant pusės, bet pažiūrėti ir pagalvoti, ką galima būtų padaryti, kad tie santykiai, kurių nori iš tiesų, kaip suprantu, abi pusės, vėl galėtų būti na, įmanomi, būti palaimingi ir būti maloningi. Tai yra išspręsti tą problemą, kuri atskiria tos santykius.
Ir aišku, labai galima suprasti, ypatingai kas liečia priklausomybės, tai žmonės labai stipriai sužeidžia ir galbūt vaikai ir kiti artimieji būna kategoriški dėl to, kad jie matė labai daug skausmo, labai daug žaizdų. Ir jie sako, daugiau šito žmogaus šalia nebus. Tai yra kita medalio pusė, kada iš tikrųjų žmogus praeitį matydamas daug skausmo tiesiog ir norėdamas apsaugoti ar mamą, ar artimuosius. Ir sako, šitam skausmui turi būti galas. Tai vat, galbūt iš to atleidimo kelio, kuris nėra toks paprastas.
Galima prisiminti, Lietuvoje yra bent dvi programos. Viena skirta žmonėms, kurie serga, patys yra alkoholikai. Ten yra tokia 10 žingsnių programa ir yra artimiesiems. Vėlgi, tai yra žmonai, ar ten vyrui,
ar
vaikams, kurie padėtų patiems savie susitvarkyti su problema, kurią iškėlė priklausomybę turinti žmogus. O kitas dalykas padėtų parodyti, kaip reikėtų elgtis, kad padėtų tam žmogui iš tiesų, padėtų tam žmogui na, įveikti tą problemą, įveikti tą priklausomybę. Tai labai paskatinčiau ir mūsų klausytoją, kuri rašė, ir jos vaikus pasidomėti ir šitam programom ir sudalyvauti. Galbūt tada ir vaikų požiūris keisis. Ir galbūt kartu susėdė galės vieni kitiems padėti. Mes turime dar vieną skambutį. Inga, kas mums paskambino?
Salomė iš Vilkaviškio.
Garbėjai Jėzų Kristui.
Per amžius amen. Turiu klausimą.
Džiugu.
Aš skaitau ir šventą raštą, ir klausau Evangelijos. Visada Dievas padaro stebuklus ir draudžia juos jūs skelbti. Nu, jis gerą darbą padaro, kodėl jisai draudžia skelbti savo gerą darbą.
Dėkui.
Galbūt ačiū Salomėjui iš tikrųjų už tą tokį norą skaityti, pažinti šventąjį raštą ir ne tik tai skaityti kaip kažkokią svetimą istoriją, bet ją įsijaučiant ir galvojant, kaip čia geriau ar ką padaryti. Tai tikrai ne visada Jėzus uždrausdavo skelbti, bet yra keletą tokių tikrai atvejų, kur prašė nekalbėti ir grinai dėl to meto kultūrinės aplinkos. Ir jeigu atidžiai įsiskaitysi, dažniausiai būdavo draudžiama apie tai kalbėti, kada būdavo išgydomi raupsuotieji. Ir tuo metu kultūroje ir tiesiog galbūt netgi bandant apsisaugoti nuo ligos plitimo, kontaktai su raupsuotais būdavo draudžiami. Ir žmogus, kuris įeidavo į tokį kontaktą, būdavo tarsi patalpinamas į karantiną. Tai reiškia, kad beveik 40 dienų negalėdavo artintis prie kitų žmonių. Taigi Jėzus išgydydamas raupsuotosius, dažniausiai netgi juos paliesdamas, jeigu skaitome, jis tarsi pastato savai tokią padėtį ir keletoje vietų šventame rašte nesakoma, kad po to jis turėjo laikytis nuo šaliai, nuo žmonių, bet žmonės vis tiek pasieidavo. Nes jeigu pasklydavo žinia, kad jis bendravo su raupsuotais, tai reiškia, kad jis 40 dienų negalėdavo įžengti jokį kaimą. Tai tiesiog saugodamas tą savo tarnystę, Jėzus kartais sakydavo, nu, būk geras, nekalbėk apie tai. Bet aišku, kitą kartą tai būdavo tiesiog skirta tam žmogui. Tai įvairiausių tikriausiai būdavo priežasčių, bet tikrai ne tam, kad nuslopinti Dievo garbei.
Galime dar prisiminti ne tik tai šią vietą, kur kalba, kad nesakyti apie išgydymus, mes galim prisiminti, kaip Jėzus užsivedė tris mokinius ant kalno, kur vyko apreiškimas ir po to lipant, sakė, tik tai niekam nekalbėti.
Po prisikelimo tik tais apie tokius
taip,
dalykus.
Tai yra dalykai, kuriems yra laikas, kaip ir pavyzdžiui, na, tėvai, kai kalbasi su vaikais apie na, įvairius gyvenimo dalykus, tai vienaip ir vienokius dalykus sako vaikų, kuriam yra 2 metai, kuriam yra 5 metai, 7 metai arba 15 metų. Tai čia irgi ateina laikas, nes na, nelaiku paskelbta žinia, ji gali atnešti labai daug žalos, nes žmogus gali būti dar nepasirengęs. Ir mes matome pirmajam stebukle, kada reiškia, Jėzus Kanos vestuvėse padaro pirmąjį stebuklą, kas ten po to parašyta. Ir mokiniai įtikėjo. Nu, atrodo, na va, štai ir viskas. Ir po to mes matome, kiek yra to nesupratimo, kiek yra ir prieštaravimo, yra va, išdavystės, ane, kai na, atsižadama. Ir po to, mes žinome, tą patį Petrą, kuris, na, kaip sako, bėga iš Romos ir po to susitinka ne Jėzų. Tai tas, na, atrodo, jau įtikėjau, bet vis dėlto dar širdis nėra pasirengusi priimti visiškai ir pilnai. Tai ką kalbėti apie tuos žmonės, kurie dar nėra įtikėję ir kuriems tai galėjo sietis visai su kitais dalykais. Kaip, pavyzdžiui, Jėzus irgi, kai ėjo į Jeruzalę, sako, siuntė pradžioje mokinius atskirai, sako, man dar nelaikas, jis po to slapta nueina. Dar nelaikas. Mes turime dar vieną skambutį.
Genovaitė paskambino.
Garbėzu Kristui.
Garbėzu Kristui.
Ir amžius.
Aš, Genovaitė, noriu sužinoti, patikslinti tiksliau. Visada meldžiuosi ryte, vakare, rytinės, vakarinės maldelės. Visada klausau, nes vieną gyvenu ir Marijos radiją, ir visada mišės klausau, jeigu jau nebent į kur išvykstu. O noriu sužinoti, aš ryte kalbu, meldžiuosi ir rožinį kalbu. Ar tikslingai aš darau, jeigu aš rožinį prieš rytinės maldas kalbu, ar reikia po ir vakarinės rytinės. Vakare aš meldžiuosi gyvą į rožinį, o ryte Marijos rožinį. Kaip tikslingai, ar prieš maldelės rytinės, ar vakarinės, ar po?
Ačiū už klausimą.
Dėkui.
Tai iš tikrųjų labai gera, kad būnate kartu su viešpačiu maldoje. Ir šitoj vietoj yra mūsų galbūt, kaip pasakyti, dvasiniam pasaulį maldos gyvenime, aišku, yra labai svarbi dienotvarkė ir ritmas maldos, ką jūs ir sakote, tai iš tikrųjų ryto, vakaro malda, diena iš tikrųjų irgi truputėlį steptelti, palaiminti maistą, padėkoti už dalykus, kurie įvyksta toje dienoje, galbūt paprašyti viešpaties palaikymo. Rožinio malda yra nuostabi to, kad iš tikrųjų jos nėra kažkokio tai grinai, kad būtų galima susieti su tam tikru laiku. Tai yra iš tikrųjų žmogui patogus metas, kada jisai gali melstis ir tiesiog vienoks ar kitoks pastovumas, kuris tiesiog padeda išlikti ištikimam maldoje, jeigu taip iš tikrųjų tai būtų labai gera, tai jeigu mes pagal bažnyčios tradiciją su viešpaties angelo malda 12 valandą, kada visoji bažnyčio yra, tai galima melstis rožinį taip pat ar kelionė ir iš tikrųjų kaip mokslininkai jau yra ir Italijoje padarytas tyrimas, tai ypatingai kas turi su miego įvairiausių problemų, tai iš tikrųjų labai gera yra vakare prieš miegą, kad mintis būtų su Dievu ir atiduot visus tos rūpešius reikalus, kurie. Tai nėra kažkokio tokio labai tikslaus įpareigojimo ir jūs žiūrėkit, kaip jūs daug maž jaučiatės, nes vienam žmogui būna, vat sako, man vakare yra sunku tos maldos, o ryte aš galiu. Kitam sako, man kažkaip dieną ryte daug verda minčių, reikalų, aš labiau perkeliu į vakarą, ar rožinio maldą, ar skaitimą švento rašto. Yra žmonių, vat ir kunigų, kurie, pavyzdžiui, turi labai gražią tradiciją, tai šventą ir raštą skaityti ir melstis po pietų, ta prasme, kada iš tikrųjų ir galva dar pakankamai, tu yra šviežia ir iš tikrųjų savo protą apkrauti Dievo mintimis, o ne įvairiausiais rūpeščiais ir reikalais. Ačiū už klausimą.
Tai melskimės. Kada tik turim galimybę ir laiko, visą laiką turėkime. Garbė Jėzui Kristui, ką reiškia Armagedonas, mūsų klausia Angelė.
Pats žodis Armagedonas tai yra kilęs iš hebraiško žodžio, reiškia Magido kalnynas, bet iš tikrųjų daugiau tai yra Magido lyguma, kuri eina per visą Izraelio teritoriją. Ir ji labai aiškiai matoma beje nuo atsimainimo kalno, žvelgiant, tai ir kalbama, kad pagal apreiškimo knygą, kad tame slėnė susirinks viso pasaulio karaliai ir kovos prieš Dievą. Ir Dievas ten nugalės, tai netgi simboliškai tas Jėzaus atsimainimas virš tos Magido lygumos ant atsimainimų kalno tarsi rodo tą būsimą triumfą laikų pabaigoje. Tai iš tiesų pats žodis Armagedonas, jis Biblijoje tarsi nusako į tą galutinį mūšį, kada, kuriame Dievas galiausiai nugalės visus savo priešus ir įsitvirtins Dievo karalystę žemėje.
Gerai, dėkui už klausimą, tai yra už atsakymą. Mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Birutė iš Marijampolės.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Aš norėjau tokį klausimėlį pas jūs paklausti. Aš meldžiuosi rožinį, labai daug klausau Marijos radijo, labai laiminga, kad aš jį turiu ir kad jūs tokias laidas duodat visokias. Bet aš, pavyzdžiui, rožinį aš kalbu per Marijos radiją pasijungus, kartais tris, kartais keturis, visus kartus, kiek girdžiu, nu kaip man išeina. O žodžiu, bet kartais man būna vat vedantysis po kiekvienos paslapties. Nu ir labai daug kalba tokios, nu labai ten gal maloniai, bet kartais nieko, kartais tokius mikčioja po sakinį, dėsto, ten tokius, nu pamokslėlis išeina. Ir mane lyg, kad pradeda lyg nervuoti ir aš išjungiu radiją ir atkalbu vieną savo, nu nežinau, ir aš labai blogai padarau.
Birutė, visų pirma, norim tikrai pasidžiaugti, kad meldžiatės ir meldžiatės su Marijos radijumi. Ir tikrai galbūt ne visada tobulai mums pavyksta tą maldą vesti kartu ir tikrai džiaugiamės visais savanoriais, kurie ateina mums padėti kartu melstis, bet yra įvairių žmonių ir vieni maldoje meldžiasi vienaip, kiti kitaip. Taip yra ta praktika, paskelbiant slėpinius, galbūt skaityti ar švento rašto vietą, ar savai žodžiais melstis. Tai vėlgi, būkime galbūt atlaidus tiems, kuriems galbūt netaip gerai pasiseka tai pravesti, bet tikėkite, kad tikrai viskas yra daroma nuo širdžiai. Na, jeigu jums tai trūkdo melsis, tai tikrai atsiprašom ir džiaugiamės, kad vis tiek toliau meldžiatės, kad tai nesustabdo jūsų maldos, tai tikrai išlikim toliau maldos vienybei.
Kaip iš tiesų prisiminkime, kad na, rožinio malda tai nėra tik tai Tėve mūsų ir 10 sveika Marijų. Ir bet kokiu atveju, ar asmeniškai, ar daugiai besimeldžiant, mes esame raginami apmastyti slėpinius. Apmastymas, kurį mes girdime, jeigu mes klausomės, mums vieniems gali patikti, kitiems nepatikti, nusitikti čia kaip su muzika. Kiekvienas turime savo stilių, kažkas mėgsta daugiau tokius na, psichologinius, kažkam labiau priimtini pamąstymus, kažkas filosofinius, kažkas tiesiog švento rašto ištraukos ir po to galbūt tylos, kažkas asmeniškus pasidalinimus, tai jeigu jums kažkokiu metu kažkoks pamąstymas, čia kaip su, man atrodo, su pamokslais, ne, vėlgi, jis sako, o šitas, tai labai, o šitas, sako, man tai visiškai ne. O kitas visiškai atvirkščiai, sako, man tai šitas, sako, labai gerai, o va tas kitas, tai nieko. Tai priklauso nuo mūsų patirties, nuo mūsų gyvenimo situacijos, nuo mūsų žodyno, išraiškos formos ir taip toliau. Tai svarbiausia, žinote, ne, šitas netiko, meldžiatės viena, bet irgi neapleiskite to pamąstymo, tada atsiverskite arba, nežinau, liturginį maldyną, kur yra tos ištraukėlės, arba trumpai pamąstymą, arba pasimkite, galbūt turite katalikų pasaulis, yra ne viena rožinio tokių apmąstymų knygelį išleidęs ir su Jonu Pauliumi antruoju, popiežiumi šventuoju, ir prieš jo vizitą buvo su popiežiumi Pranciškumi išleidęs, yra ir su Benediktu XVI, tai na, rinkitės tą būdą, kuris jums labiausiai yra priimtinas. Tai, kągi, dėkui už tai, kad klausotės. Na, pabandykim dar kartą atsakyti į vieną klausimą. Garbė Jėzų Kristų, sakoma, jog Dievas sukūrė žmogų nemirtingą, bet išvarydamas Adomą iš rojaus, jis tarė, kad tik jis kartais neištiestų rankos ir nepasiimtų ir nuo gyvybės medžio, nevalgytų ir negyventų amžinai. Reiškia, žmogus niekada nebuvo nemirtingas, klaustukas.
Čia, aišku, tą tekstą reiktų interpretuoti įvairiai ir daugybė egzegetų yra tikrai nekartą sustoję prie šio teksto. Šiaip tikrai šventas raštas yra tokioje vietoje pasakęs, kad Dievas žemė mirties nesukūrė, bet per žalčio apgaulį ir nuodėmę mirtis atėjo į žemę. Tai vis tik žmogus yra sutvertas gyventi amžinai, bet sutvertas gyventi amžinai su Dievu. Ir kada sako, kad neištiestų rankos į gyvybės medį, tai kad neištiestų į tą amžinybę atskirtą nuo Dievo, nes būtent tuo metu žmogus buvo nuodėmėje, buvo atsiskirime nuo Dievo ir tas tarsi gyvybės medis tarsi užfiksuotų tą būseną, iš kurios jau nebėra išeities. Bet Dievas savo gailestingume, matydamas tą atpirkimo planą, kurį yra paruošę žmogui, sako, dabar tegul būna sustabdoma. Ir būtent tas laikas daugelio egzegetų yra matomas kaip Dievo malonė, ir netgi mirtis kaip Dievo malonė, nes laikas duodamas atsivertimui. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, kalbant apie puolusius angelus, sakoma, kad jiems atsivertimo nėra, nes jų nuodėmė įvyko amžinybėje. Taigi yra ir tarsi užanspauduota amžinybėje ir jie yra atskirti amžinai nuo Dievo. Žmogus, būdamas laike, prieš įžengdamas į tą amžinybės laiką, turi tarsi tokį laiką apsispręsti, būti su Dievu ar būti be Dievo. Taigi tas sulaikimas nuo gyvybės medžio, būnant nuodėmės būseno, iš tikrųjų buvo Dievo gailestingumas, duodantis laiko žmogui atsiversti ir sugrįžti pas Dievą.
Taip, ir šventame rašte yra iš tikrųjų labai dažnai tuose visuose pasakojimuose išryškinami du dalykai, tai yra Dievo ir žmogaus valia. Ir pirmas dalykas tai yra Dievo apsisprendimas ir žmogaus apsisprendimas, kurie iš tikrųjų žmogus keliauja tą kelionę kartu su Dievu. Ir va, šitoj vietoje yra ta prasme, kam buvo apsisprendę Adomas ir Ieva. Ir po to iš tikrųjų tas, galima sakyti, abipusės valios sutapimas, kuris ir yra nu, tas amžinybės pradžia, kur žmogus keliauja, ir jeigu tai susikerta, tai iš tikrųjų, nu, kaip ir šeimoje mes galime pasakyti, kas yra vat, gera darni šeima, tai yra, kai vyro ir moters sutampa valia, norai, tikslai ir daugybė, ir vat, sako, toj šeimoje yra ramybė ir džiaugsmas. Taip ir šventajame rašte mes galime matyti daug tų tokių, gal kitą kartą ir tarsi žiaurių, tarsi kitų dalykų, bet kai vyksta išsiskirimas, mes matome, ar skirybo šeimoje vyktų, tai įvyksta kažkas tai baisaus, žiauraus, kada ir atsiranda ir pyktis, ir nesutarimas, ir nesupratimas, ir daugybė kitų dalykų. Ir plus dar reikia įvertinti šventojo rašto kalbą, kuri yra paženklinta kelių tūkstančių metų senumo. Ir tam tikri įsireiškimai, kurie truputėlį mūsų ausiai netrodo logiški.
Kągi, džiugu, šiandien telefonas netyla, turime dar vieną skambutį.
Zita iš Kauno paskambino.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Klausime jūsų.
Čia būtų toks klausimas kunigui Juozapui Marija.
Nuostabu.
Ar dar yra toks pasaulio kunigas, toks aiškiaregis, koks buvo tėvas Pijus, kuris aiškiai matydavo, tiesiog sielą skaitydavo. Ir dar norėjau padėkoti kunigui Juozapui Marija už tą jo tokią nuostabę, tokią harmoningą kalbą. Kai jisai kalbėjo rožinį, tai nu, tiesiog nuostabu. Tai va, toks būtų mano klausimas.
Ačiū Jums už gerus žodžius.
Ačiū Zita, tikrai už gerą žodį. Nežinau, kodėl čia būtent man adresuotas tas klausimas, tikrai nesu ekspertas aiškiaregių. Tėvas Pijus tikrai pasižymėjo tą įžvalgą ir galiu pasidžiaugti, kad netgi va, mūsų pranciškonai, Lietuvos pranciškonai iš dalies buvo išgelbėti jo įžvalgą, nes kuomet vienas iš mūsų pranciškonų, būtent Augustinas Dirvelė buvo nuvykęs jį aplankyti dar prieš karą, jis gavo perspėjimą, kad broliai bus Lietuvoje persekėjami, jiem iš nugarų bus lupami diržai. Tuomet jis grįžęs į Lietuvą, susikvietė visus brolius, kartu meldėsi ir tada nusprendė, kad jau tie vyresnieji broliai liks Lietuvoje ir duos savo nugaras tiem diržam lupti, o visus jaunesnius išsiuntė į ūsienį mokytis. Ir tikrai užėjus tarybų valdžiai, daugelis brolių vyresnių likusių turėjo tą kankinio mirtį, o jaunesnieji broliai išliko ir išsaugojo Lietuvos pranciškonus išeivijoje ir atsikuriant Lietuvai, pranciškonai vėl sugrįžo Lietuvą. Taigi, net ir mūsų Lietuvos pranciškonų istorija yra paženklinta tėvo Pietos aiškiaregystės. O ar yra daugiau, tai tikrai negalėčiau jums pasakyti. Yra nemažai kunigų, kurie išpažintyje ir pokalbėje tikrai atranda tą žodį, kur padrasinant ir atrodo pastebi tai, ko galbūt tu neišdrįsti pasakyti, ko tiesiog galbūt atneši kažkokius skausmą ir jisai tarsi perklausė tave, sakau, žiūrėk, ar tikrai čia tavo gyvenime nėra dar ir tos bėdos, ar tos nelaimės. Ir tą aš girdėjęs apie ne vieną kunigą, net ir čia Lietuvoje, bet apie tokius garsesnius negalėčiau dabar pasakyti, galbūt kiti yra kažką girdėję.
Kai buvau vaikas, močiutė kalbėjo apie Dievo baimę. Kodėl dabar mes kalbame apie Dievo meilę ir gailestingumą? Kodėl? Bijoti Dievo nėra blogai ir esu pastebėjus, kad net giliai tikinti žmonės ne viskuo tiki, kad sako šventasis raštas. Tarsi pasirenka, kuo tikėti, o kuo ne. Arba neteisingai interpretuoja, mums rašo Ilona.
Ačiū Ilona už klausimą. Iš tikrųjų labai toks geras ir teisingas klausimas. Tai pirmiausiai mes turime suprasti, kas yra baimė ir kas yra Dievo baimė. Tai yra, jeigu mes taip žiūrėtume, baimė iš esmės žmogaus organizme, jo psichikoje, prote, atlieka vieną funkciją. Tai yra labai paprasta. Tai yra apsaugoti žmogų nuo blogio. Žmogus bijo aukščio, žmogus bijo ugnies, žmogus bijo karštų dalykų, žmogus bijo, tarkim, ir kitų įvairiausių dalykų, ar žiūri, vat, kad žmogus kitas, ar gyvūnas keistai elgiasi, viską, ar urzgia dar kažką, žmogus išsigąsta, bet baimė turi visada pas mumis yra. Baimė, vat, kaip ir jūs, Ilona, teisingai pastebėjo, tai iš tikrųjų pas mumis baimė turi labai tokį neigiamą aspektą, kad nu, vat, jeigu tu kažko tai bijai, tau trūksta pasitikėjimo savim, arba tu ten dar kažkas, tai iš tikrųjų, arba jeigu žmogus, pavyzdžiui, prieš santoką, prieš kunigystę, prieš vienuolystės įžadus šventimus, va dabar artėja ir pavasaris, ir jeigu ir jaunuoliai kažkaip tai svarsto, ar savo gyvenimą sujungti su mergina, ar kunigystės, ar vienuolystės yra tam tikros baimės, ta prasme, tai yra pirmiausiai parodo žmogaus rimtumą ir tam tikrą tokį svarbumą eilės dalykų, kad tai yra ne šiaip sau kažkas tai, bet kad tai yra labai 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 mano gyvenime svarbu ir aš iš tikrųjų pilnu savo proto apsisprendimu priimu tam tikrus dalykus ir žinau, kad galbūt kartais gali būti ir nepatogu, ir sunkių akimirkų, ir dar kažko, ir žmogus išsigąsta, bijo. Tai baimė turi labai daug aspektų. Bet dabar norėčiau jūsų klausimo grįžti apie baimės teigiamą aspektą. Kiekvienas iš mūsų gyvenime iš tikrųjų esam draugavę, bendravę su ar tai draugas, ar draugė, ar mergina, ar vaikinas, ar šiaip kažkur tai. Ir atsiranda ir tu matai, kad toks geras žmogus, taip gera, nuostabu, faina bendrauti. Ir tu bijai prarasti tą draugystę. Ir pavyzdžiui, tu kažkur tai atsigėrė arbatos, pasivaišinai, pasikalbėjai ir galbūt kažkur tai pajuokavai. Ir kitą dieną arba net ir vakare grįžti ir sakai, gal aš tą žmogų įžeidžiau, kažkaip jaučiu širdyje, kad aš galbūt iš jo pasityčiojau. Ir ateina ir liudesys, ir kartelė, ir ateina pirmiausiai iš meilės, ateina didžiulė baimė. Man gera su tuo žmogumi ir aš nenoriu, aš bijau prarasti. Ir iš tikrųjų, vat, yra mūsų mišių dalyse yra labai gražus toks dalykas, į ką kviečiu kiekvieną žmogų mišiose. Tai visada mišių pradžia prasideda kryžiaus ženklų, įžangos malda ir po to viešpatie pasigailė. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ir vėlgi tai yra ilgesinga giesmė, kuri reiškia, kad Dieve, leisk man būti su tavimi. Pas mumis žodis pasigailėk vėlgi yra siejama su tuo, kad aš prisidirbau, prisidariau nuodėmių ir ta prasme ir tu man atleisk nuodėmes. Ne. Aš vakare ar įžeidžiau savo draugą ar draugę ir taip toliau ir aš matau, kaip ta žmogus, mano mylimas žmogus nutolo nuo manęs dėl to, kad aš jį įžeidžiau, įskaudinau ir galbūt tas žmogus dėl patyčių, dėl juokų, dėl kažkokių kitų dalykų, kur įžeidėjai, tu nutolsti per tą įžeidimą ir kitą dieną tu susiėmė, sakai, atleisk man, pasigailėk manęs, ne ta prasme, tikslas nesu aš, kad man būtų atleista, bet pasigailėk manęs, nes aš noriu būti ir toliau kartu su tavimi. Ir šitoj vietoj, mėlėjai, mūsų dvasingumas kartais būna silpnas toj vietoj, kad visur yra sutelktas dėmesys į patį mane. Ir tas viešpatie pasigailėk ir tuoj pat leisk man būti Dieve vis tiek su tavim, nors aš ir suklydau, nors ir aš įžeidžiau ir dar kažką, tai panašiai kaip žmogus turi gerą darbą su geru atlyginimu, jį gerbė vadovas, kolektyvas geras ir jisai pavėlavo, jisai kažkur padarė klaidą ir taip toliau ir žmogus įsigasta, kad manęs, kad aš tik tai išsaugočiau ar avariją padaręs, o jam vadovas davė naujausią geriausią automobilį, jis dirba vairuotoju ir pasigailėk manęs, tai reiškia ne tik atleisk, bet išlaikyk mane vis tiek tame darbe, išlaikyk mane, nes man yra taip gera čia dirbti, man gera gauti atlyginimą, mano gyvenimas iš esmės gera su šituo kolektyvu, su šituo vadovu, su šituo atlyginimu. Ir čia aišku tokie gan labai tokie naivoki pavyzdžiai, bet labai norisi, kad mūsų protas ateitų prie to, kas yra tas iš tikrųjų tikrasis gailestingumas ir pasigailėjimas, tai yra pasilikti Dievo meilėje, Dievo ramybėje, Dievo džiaugsme ir Dievo tvarkoje. Ir pavyzdžiui, kada žmogus neigia va, tą Dievo baimę, tai iš tikrųjų rodo, kad man tai yra antiek nesvarbu, ar aš to neteksiu, ar ne neteksiu. Arba žiūrėkit, kiekviena motina, kiekvienas tėvas paima kūdikį ant rankų, ko jie labiausiai bijo, kad išmes tą kūdikį gali iš rankų, kad jį gali sužeisti. Ir tai yra normali, sveika, gera baimė, nes aš noriu išsaugoti tai, ką myliu. Ir kada tu kartais kalbėsi, bendrauji su žmonėm, tu matai, sako, oh, čia tas, oh, čia anas, oh, čia dar kažkas. Ir tu jam neperteiksi to, nes kol tu neturi ryšio su Dievu ar su kitu žmogumi, tol tu neturi baimės netekti to. Dėl to pas mumis yra ar seksualumo problemos, ar išnaudojimo, ar kitų dalykų. Todėl, kad yra centras esu aš, centras yra mano pasinaudojimas ir pasinaudojęs aš nebijau, kad aš neteksiu to žmogaus, nes tikslas iš esmės pasinaudojimas.
Nu, labai gražiai čia pasakai viską.
Turime dar vieną skambutį.
Vida iš Marijampolės.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Ačiū labai jums, kunigai, už tokias geras laidas. Ačiū už Marijos radiją. Mano visa paguoda gyvenime. Tikrai gyvenu su Marijos radiju.
Ačiū, kad esate.
Ir yra labai daug man gerų dalykų padaręs per Marijos radiją. Dabar tokie mano yra klausimai. Sausio 20 dieną, sekmadienį, buvau savo parapijos mišiose ir buvo evangelija apie Kanus, vestuvės Kanuose. Tai buvo pirmas Kristaus stebuklas padarytas. Ir kaip kunigas sakė į homiliją, jis taip išaiškino, kad vienu žodžiu ten jokio vyno nebuvo, ten jokio stebuklo nebuvo, ten lyg tai Izraelis norėjo susituokti su Dievu. Ir žinot, mane taip nustebino, galbūt daug kas ir nesuprato, bet aš praeitais metais, kovo mėnesį, aš buvau švento žemė piligriminiai, pažintiniai piligriminiai kelioniai. Ir visur mes ten pravažiavom tais Jėzaus keliais, nuo apreiškimo iki pat jo prisikėlimo. Ir Kanuose, to vietovė, iš mūsų grupės 6 šeimos atnaujino santuokų sakramentą. Paskiau, bet praeitą sekmadienį buvo evangelija vėl apie nugundimo kalnas, kuris yra netoli Nazaretų. Mes ten irgi buvom, po patį Nazaretą nevaikščiom, bet ten 2 naktis buvom viešbutyje, o šiaip tai visas dienas mes taip, aš taip grįžau iš tos kelionės pakylėta, aš niekada gyvenime tokių stebuklų nesumačiusi. Tai dabar jūs man paaiškykit, galbūt ir toliau mūsų kunigas klaidins mūsų tikinčiuosius, tai gal pagal jį nėra nei Taboro kalno. Mes ten taip pat buvom ir Galilėjos ežere buvom. Ir buvom Jordano upėje, atnaujinom krikštą. Ir visur kiekvieną dieną turėjom.
Ponia Vida, atsiprašau, koks jūsų klausimas yra?
Grupėje važiavau 2 kunigai. Gerai. Paaiškinkit man.
Gerai, ačiū ponia Vida už pasidalinimą. Man visą laiką yra sunku komentuoti tai, ko patys nesame girdėję.
Na, iš tiesų galima tik pasidžiaugti, kad žmonės vyksta į šventąją žemę, aplanko tas vietas, kur Jėzaus kojos lietė šią žemę ir kur vyko daugelis įvykių aprašytų šventajame rašte. Jie iš tiesų ta kiekviena kelioninai atneša tą tokį suvokimą, kad tai vyko čia, visai netoli mūsų ir tai daugelis ir tų palyginimų ir pasakymų tikrai gauna tokį regimą veidą ir tikrai galim pasidžiaugti. Dabar apie tą pamokslą, kaip ir Povilas šnekėjo, yra sunku kalbėti, bet tiek, kiek iš jūsų esu girdėjęs, tai galbūt ne visiškai teisingai buvo suprasta iš jūsų pusės tas paaiškinimas, nes šventajame rašte daugelis ženklų, taip vadinkime stebuklų, jie turi ne tik tais tą pirminę žinią, kurią būtent, kad buvo geras vynas, kaip sakoma, geresnis negu prieš tai geri, bet jie turi ir tą tokią užslėptą žinią, kurią vėliau skaitydamos vėlesnės kartos atranda, kad čia buvo tame ženkle daug daugiau negu tik tais, kad svečius pavaišinti vynu, bet buvo prisiminta, kad Senajame testamente, kalbant apie vestuves, dažnai būdavo kalbama, kad pats Dievas peršasi savo tautai. Taigi prisiminę tą įvaizdį, jie pažvelgė tuomet ir tas Kanos vestuves ir mato, kad Dievas Jėzaus asmenyje ateina į vestuves. Taigi galima labai aiškiai matyti, kad kunigas tą įvaizdį bandė pertikti ir pasakyti, galbūt pritrūko žodžių, kad visi suprastų, ką jisai sako. Tai čia tas labai galimas dalykas, atleiskite, kad mes ne visuomet aiškiai kalbame tuos dalykus, kurie mums patiems atrodo tuo metu aiškus. Ir tikrai, jeigu vat, iškyla tokių klausimų, nebijokit prieiti prie kunigo ir tiesiog paprastai sakykit, žiūrėkit, aš atidžiai klausiausi, buvo geras pamokslas, bet vat, to vietoj truputį man buvo neaišku. Gal galit paaiškinti ir tikrai daug nesusipratimų bus galima išvengti.
Gerai, kunigė Juozapai, nežinau, greičiausiai šis klausimas truputėlį bus irgi. Jums klausia, garbėzu Kristui, jei vienuolis sveikas sušlubuoja ir susirga, pavyzdžiui, psichinė lyga, ar jis yra išvelkamas iš abito?
Ne, vienuolynas tai yra vis tik vėlgi šeima, šeimai, kuri tave priema ir kaip ir šeimoje pasižadama ir džiaugsmė, ir vargė, ir lygoje, ir sveikatoje vienas kitų rūpintis. Tai lygiai taip pat ir vienuolynė niekas brolių neišmeta lauk, jeigu jų sveikata sušlubuoja, ar tai fizinė, ar psichinė, yra toliau to brolių rūpinamasi. Tik tai yra tas pats kaip ir su kiekvienu žmogumi. Jeigu tavo protas ne visiškai veikia, tai atitinkamai ir į tavo žodžius yra skirtingai reaguojama. Vienas dalykas, kada išeina klebonas ir per pamokslą šneka kaip įgaliotas žmogus, ir kitas yra dalykas, kada žmogus jau lygos paliestas kažką šneka, tai atitinkamai ir į jo žodžius galbūt nereiktų reaguoti taip stipriai ir sakyti, vat vienuolis, vat taip ir taip pasakė. Ne? Tai žiūrėkim, kada jisai tikrai buvo pajėgus išreikšti tai, ką galvoja sveikai. Tai atsakant trumpai ne, jeigu suserga, tikrai niekas iš vienuolynų neišmeta, tiesiog tuo žmogumi yra rūpinamasi, bandoma jam padėti ir gydyti.
Čia galbūt kur nors matė, sergantį vienuolį, kuris su abitu nebevaikščia, tai nevaikščiamas su abitu dėl, nežinau, dėl patogumų ir dėl to, kad taip, ypatingai, jeigu mes kalbame apie psichinę ligą, dėl to, kad nekeltų, matyti kokio truputėlį sumišimo, vat, dėl taip, reakcijos į žodžius, tai nėra susiję visiškai su
išmetimo. Tai ir sveikas vienuolis gali be abitu išeiti į miestą, bet tai nepadaro, kad tuo metu, kada jis nusivilko, jis jau nustojo būti vienuolį.
Gerai, turime dar vieną skambutį.
Lilija iš Kalvarijos.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Norėjau užduoti aš jums klausimą. Dievas paliko šitą žemę bažnyčias, kunigus ir vienintelė knyga Biblija, kuri tiksliai aprašo lėtinių ligų gydymą. Aš daug metų užsiimu gydymui ir aš tiksliai pasakau, kada reikalinga kunigų pagalba. Nes yra dvasiniai dalykai užspausti, kurių negali paleisti nei cheminė medicina, nei aš, nei jokiam žmogui Dievo šito tikrai neduos. Ir aš norėjau paklausti, ar visi kunigai gali duoti gydymus, nes iš tikrųjų, tai turi kunigai perimti lėtinių ligų gydymų. Eis milijonai metų, bet nei tablečių, nei jokių papildų nesukursime. Kaip jūs kitai, čia tikrai turėtų gydantys kunigai užsimti šitais dalykais.
Gerai, dėkui, Lilija, už jūsų klausimą. Tai klausimas, ar visi kunigai gali gydyti?
Visų pirma, dėkojam Lilijai už klausimą. Biblija tikrai nėra ta vienintelė knyga, kuri aprašo, kaip yra gydoma. Ten tai yra nemažai stebuklo aprašyta, yra nemažai gyvenimo parodyta, to realaus gyvenimo, kuriame ir Dievas veikia, ir žmogus su savo sužeista prigimtimi gyvena. Ir gydymas, jis taip pat yra prašomas, ypatingai Paulius, galbūt šiek tiek savo laiškuose daugiau tai paliečia, kalbėdamas apie skirtingas dovanas, kurios yra paliktos bažnyčiai, ir gydymas yra viena iš tų dovanų, bet ji net nepriskiriama prie svarbiausių dovanų. Tai yra viena iš daugelio, ir netgi Pauliui skaitant atidžiai gali pagalvoti, kad viena iš tokių nereikšmingesnių dalykų, nes yra daug didesnė bėda, kada dvasia suserga ir jau neberanda ryšio su savo kūrėju ir tuomet grėsia jau tam žinoji mirtis, apie kurią kalbama, ne tik tai ta laikinoji. Taip, yra bažnyčioje žmonių, tai nebūtinai tai turi būti kunigai, kurie turi gydymo dovaną, bet tai vėlgi neturėtų būti traktuojama kaip vienintelis būdas pasveikti, nes Dievas davė žmogui protą, davė išmintį ir davė pažinti šio pasaulio paslaptis ir atrasti. Tai daugybė ir gydomųjų savybių, ir šventas raštas taip pat kalba apie augalus, kurie skirti gydymui ir kuriais žmogus gali savo sveikatą taisyti. Šio laikiniai medicinoje nemažai tų augalinių gydomų savybių buvo susintetinta, tai mes turim to šio laikinius vaistus ir yra daugybė lygų, kurioms padeda gydytojai ir ačiū Dievui, kad turime žmonių, kurie pasišventė šiai profesijai ir teikia tą pagalbą. Taip yra ir dvasinis gydymas, tačiau yra ir medicina ir nereiktų tų dalykų supriešinti. Jie viens kitam padeda, mes turime ligonio sakramentą, kada meldžiamės už sergančių žmonės, kad jie greičiau pasveiktų, bet taip pat ir meldžiamės, kad ir Dievas vestų gydytojo ranką, duotų jam išminties, kad jis galėtų geriau mums pagelbėti.
Ir aišku, lygos vėlgi mes galime skirsti į dvi tokius du dalykus, kur aišku čia nesam nei medikai, bet iš tų bendrų žinių, tai yra pavyzdžiui genetinės lygos ir yra pavyzdžiui lygos, kurios įtakotos gyvenimo būdo. Ir mes galime, aišku, tame išvelgti tam tikrą dalyką, kad pirmiausiai žmogaus gyvenimo tiek dvasinė, tiek fizinė netvarka ar sumišimas gali privesti prie tam tikrų lygų ir, nu, tarkim, nesveikas maistas ir, pavyzdžiui, lygiai tas pats dabar yra daugelis žmonių neina normaliu laiku miegoti, tai gali ir depresijos ir vairiausių kitų dalykų būti. Tai vėlgi, ta prasme, tos lygos, kaip pasakyt, kurios yra susijusios su gyvenimo būdu, su mūsų mintimis, tai vėl šitoj vietoj labai gera būtų prisiminti, kad ta šventosios dvasios galia ir Viešpats yra palikęs atgailos sakramentą, kuris yra taip pat gydymo sakramentas. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus kažkam negali atleisti, žmogus negali kažko tai užmiršti, žmogus negali atleisti savo, negali atleisti kitam. Žiūrėk, žmogus nemiega, nevalgo, dar kiti dalykai ir žmogus nueina iš pažinties ir staiga jisai ir miega, ir valgo, ir kiti dalykai, nes per šventoji dvasia, per bažnyčią teikia žmogui išrišimą iš blogio, kurį jis pats sukuria savo ar įdingų nuodėmėmis klaidomis ir yra išrišimas tam, kad jis galėtų vėl grįžti tą Viešpaties ramybę ir džiaugsmą. Todėl atsakymas apie gydymą, vėlgi gydo pats Dievas per bažnyčią ir, kaip pasakyt, kuniga šventimu, bet pagrindinis gydymas yra Dievo sakramentų gale. Ir tą galę turi kiekvienas kunigas, jeigu mes einame ir priimam sakramentus. Ligonių sakramentą, vartėjai ir ligonių dieną, atgailos sakramentą, priimam švenčiausiai sakramentą, tai iš tikrųjų mes grįžtam į tą malonės gyvenimą, kuris ir yra ramybė, džiaugsmas Dieve ir kartu su kitais ir su savimi.
Kągi, prieš pertraukėlę turėsime paskutinį skambutį.
Ir esi iš Kauno.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen, garbėsiu Kristui. Aš norėjau paklausti paprastą klausimą tokio apie gailestingąjį vainikėlį. Kai nueini į bažnyčią, išklausai mišias, priemi komuniją ir atkalbi gailestingojo Jėzaus vainikėlį, tai tada gaunami atlaidai. O jeigu ligonis namuose negali nueiti į bažnyčią ir jis tik tai vainikėlį atkalba, ar jam kokia nors reikšmė yra? Ne. Atlaidus, galvojant.
Dėkui Jums. Tai pirmiausia, prisiminkite, kad tam, kad pelnytumėte atlaidus prie gailestingų, melzdamėsi gailestingumo vainikėlį, reikia dar pasimelsti popiežiaus intenciją, Tėve mūsų, sveika Marija, garbė Dievui ir tikėjimo išpažinimą. Tai čia nepriklausomai, kuris melsite, ar jūs čia melsitės po mišių ar prieš mišias, bet su gailestingumo vainikėliu yra taip. Tai, o ligonis mes kviečiame jungtis, kai gailestingumo vainikėlį yra meldžiamasis per Marijos radiją, kuris yra transliuojamas iš gailestingumo šventovės. Tai taip kaip iš tiesų ligoniams, kurie ne dėl aplaidumo, bet dėl savo negalėjimo turi malonę iš Dievo per radiją dalyvauti šventose mišiose, kalbu dar kartą ir primenu ne tiems, kurie sugalvoja, kad man patogiau paklausyti per radiją ir dėl to aš neįsiu savo parapiją į bažnyčią. Ne. Tiems, kurie gali, tiems mišės per Marijos radiją, tai yra gražus maldos galbūt laikas, galbūt gero pamokslo pasiklausimo ir apmąstymo laikas, bet tikrai tai nėra mišios jums. Tai yra tiesiog maldingas laikas, kuris nėra blogas, bet jisai neatstoja mišių tiems, kurie gali. O kurie negali, jums yra būtent tai. Tai va čia tas pats bus ir su gailestingumo vainikėliu. Tai ligoniai drąsiai junkitės, nes tuo metu irgi yra meldžiamas ir transliacija vyksta susirenkant maldai prieš švenčiausią sakramentą. Tai dėkui jums už klausimą. Paskutinį, atsakykime, trumpą žinutę ir tada jau eisime per traukėlį. Garbėzu Kristui, prašau patarimo. Katalikas, pasaulietis, kaip ir kiek būti Dievo akivaizdai pasimelsti per dieną, ar būtinai tuo pačiu metu? Žinau, kad Dievas nebuhalteris ir neskaičiuoja. Dėkui Dievui už visą. Dėkoju Dievui už visą. Ar tai irgi malda? Dirbdama ir meldžiuosi su Marijos radijumi. Ačiū Jums, brangus kunigai, mums rašo Valė.
Tai labai trumpai atsakant, kad esame kviečiami visą laiką gyventi ir jaustis, kad esam Dievo akivaizdoj ir tuomet nereikės kažkaip skirstyti to laiko čia dabar su Dievu, čia aš truputį be Dievo. Tai visuomet esame jo rankoje ir visuomet galime už viską dėkoti, džiaugtis, prašyti, pavesti kažkokius džiaugsmus, rūpešius ir aišku, jeigu dar paskiriame laikas specifiškai, būtent maldai ir jeigu tai yra kažkoks nusistovėjęs laikas, tai jis įneša tokios tvarkos į mūsų maldos gyvenimą, ritmą į mūsų dienotvarkį ir tai yra tikrai pagrindinis dalykas, tačiau netgi ir paprastą darbą dirbant ir sakant, Dieve būk su manim, Dieve padėk, Dieve ačiū, tokie trumpi žodžiai ir suvokimas, kad esame Dievo akivaizdoje, jisai mums padeda būti toje dienoje ir išlaikyti tą ryšį su viešpačiu ir tada tikrai nereikia skirstyti, kad va dabar, kai atsiklaupęs, tai jau su Dievu atsistojęs einu, tai jau be Dievo. Tai gal taip trumpai.
Tai šiuo atsakymu ir pabaikime pirmąją laidos dalį, kurioje jūsų klausimus atsakinėjo kunigas Juozapas Marija Žukauskas ir kunigas Tomas Trečiokas. Laidą vedžiau aš kunigas Povilas Narijauskas. Tai dabar per traukėlę kviečiu pradėti nuo liaudės ansamblio atliekamos giesmės skirtos Marijai.
Čia Marijos radijas. Pokalbių laida Klausk drąsiai.
Garbė Jėzui Kristui, kągi sugrįžtam po pertraukėlės, pasikalbėję ir tarpusavį ir pasidžiaugę iš tiesų savanoriais, kitais dar savanoriais, kurie yra Marijos radijoje.
Tikrai nuostabu, žmonės ateina čia pagelbėti ir pasirūpinti, kad visi jaustųsi čia priimti ir tikrai labai jau kita Marijos radijo šeima.
Esam visi ta šeima, tai kokia ta šeima priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Tai, laidoje dalyvauja kunigas Juozapas Marija Žukauskas ir kunigas Tomas Trečiokas, laidą vedu aš, kunigas Povilas Narijauskas. Tiems, kurie nelabai ką girdėjote apie laidą, apie šventę Valentino dieną kitaip, tai šiuo metu galite pasižiūrėti net ir vaizdo įrašą Marijos Radio Facebook'o paskyroje arba YouTube kanale Marijos Radijas. O mes tęsime mūsų laidą su pirmuoju klausimu atėjusiu trumpai žinute, garbė Jėzui Kristui, vaikystėje mokino, kad kiekvieną dieną rytais ir vakarais reikia kalbėti poterius, jei nesukalbė, tai nuodėmė. Ar reikia tai pasakyti per išpažinti? O kaip šiais laikais elgtis, kai turi galimybę Marijos Radio klausytis, ar būtina kalbėti poterius? Gal geriau rytais pamedituoti, jei nesukalbė, ar tai būtina per išpažinti sakyti?
Sudėtinga tikriausiai būtų brėžti tokią liniją, kad dabar ką sakyti per išpažinti, ką ne. Greičiausiai išpažintis yra vis tik tu daugiau, ką padarai nuodėmingo, nors kartais galima sakyti ir ko nepadarai gero, kad sakėjai, vat galėjau padėti kažkam ir nepadėjau ar dar kažką. Taip esame kviečiami melstis ir garbinti Dievą, padėkoti už naują dieną, vakare padėkoti už tai, kas gero įvyko, tai tame yra esmė, ne tai, kad sukalbėti kažkokias maldeles, bet iš tiesų atverti savo gyvenimą Dievui, pradedant naują dieną ir užbaigiant ją, tai tiesiog toks būdas, kaip tai padarysite, tai kiekvienas ieško savų būdų, galbūt vaikystėje tikrai yra paprasčiau sukalbėti ten Tėve mūsų ar Sveika Marija malda ir tai yra labai gražu, laikui bręstant galbūt ateina ir tų tokių savų maldų, kurias galime įdėti, ypatingai išsakant viešpačiui savo susirūpinimą, pradedant naują dieną arba pasidžiaugiant, kad kažkas viskas gerai vyko, tai taip esame raginami bendrauti, dėkoti Dievui, o per išpažinti tikriausiai tiesiog bendrai žiūri ir sakai, ar iš viso meldiesi, ar nesimeldi, ir nesileidi tas smulkmenas, kad tenais du rytus, vat per šį mėnesį nepasimeldžiau, tai galbūt ne visai būtų išpažinties tekstas.
Aš taip prisipažinsiu, vat, na, irgi kaip per išpažintis, jeigu kas iš suaugusių, pažiūrėjau, pasako, na, ten, pažiūrėjau, nepasimeldžiau arba nesimeldžiau ten poterių rytais vakarais, tai šitiesų užduodu klausimą, ar jums to užtenka. Nes aš suprantu, kad kol vaikas mažas, kol jam dar ir sunku ilgesnį laiką galbūt yra susikaupti, tai ta, na, poteriai vadinamieji, tos kelios maldos, na, kaip atrodo tas tokia ir ėjimas į ryšį ir kaip ir ta, na, tokia brendimo pradžia. Bet jeigu pasaugusi žmogų visas pokalbis su Dievu apsiriboja tik poteriais, tai aš tikrai keliu klausimą, ar tikrai to užtenka. Ką kunigas Juozapas Marija minėjo, tai vienas yra dar malda ir pokalbis ir savai žodžiais. Yra malda ir tas pokalbis skaitant šventą raštą. Yra gausybė pamaldumų ir tikrai, aš manyčiau, na, nežinau, gal ne visiškai, teologiškai sakant, kad nuodėmė būtų apsiribot saugusiam žmogui vien tik tai poteriais. Nes tai būtų labiau panašu, kaip maždaug aš tau atidėjau savo duoklį ir maždaug man nelys prie manęs ir nenoriu aš tavęs giliau pažinti. Tai ieškokime. Galbūt šį mėnesį turėsite paraginimą ir atrasite, kad šį mėnesį norite arba įsipareigosite melstis rožinio maldą. Kiekvieną dieną, galbūt ten ryte arba vakare, galbūt po mėnesį sakysite, na, dabar aš šį mėnesį ryte vakare galbūt ten skirsiu, nežinau, po 20 minučių arba pusę valandos skaitimų ir apmąstymų šventojo rašto, arba va, šiais metais, pavyzdžiui, kai ragina, na, skirsiu porą kartų per savaitę ateiti dar ir pabūti prieš švenčiausią sakramentą, pasimelsti už pašaukimus, kam skatinam Lietuvos viskupai, arba nu, pačios įvairiausios pamaldumo tos formos, galbūt kryžiaus kelią šiais metais eisiu per penktadieniais, ieškoti, čia kaip na, šeimoje, kaip draugystėje, mes neapsiribuojame tomis pačiomis išraiškos formomis, nes na, tam tik prasme jo atbunkame jas reikšdami. Ir Dievas vat irgi leidžia turėti gausiai, pačias įvairiausias ir gausiai tų maldų, todėl kad na, žmogui vis reikia tie netgi nauji žodžiai, jie padeda labiau susikaupti, apmastyti, iškelti savo klausimus. Tai tikrai nu, raginimas būtų neapsiriboti. Taip, mes turime skambutį.
Irena iš Vilniaus paskambino.
Garbė Jėzui Kristui.
Ramžius, amen.
Klausome jūsų.
Taip, nesenai man teko lankytis katalikų šventose mišiose Olandijoje. Mišios vyko olandų kalba, bet gerai žinant mišių eigą, iš pradžių man buvo viskas aišku. Tai vyko panašiai kaip pas mus. Bet mane nustebino keli dideli skirtumai. Visų pirma, šventas mišias aukojo vyras ne liturginiais drabužiais kaip pas mus, bet su kostiumu, baltais baltiniais ir kaklaraiščiu, nors patarnautojai buvo apsirengę baltais ilgais drabužiais. Antras dalykas, kas mane labai nustebino, tai aukos liturgija. Buvo aukojama ne duona ir vynas, aukos metu buvo iškeltas indas, iš kurio kilo dūmai, greičiausiai manau, kad tai buvo smilkalai. Ir indas su šventa komunija iš tabernakulio paėmė tiesiog patarnautojai ir dalino, vat, kaip sakau, vyrai su tiesiog civiliniais drabužiais. Ir rinkliava buvo atliekama mišių gale. Ir žmonės ten, galima sakyti, visai nesiklaupė, tik kad ypatingais atvejais atsistoja mišių metu. Tai mane domintų, kodėl yra tokie didžiuliai skirtumai, jeigu esame Romos katalikai. Ir ką tai reiškia? Nu, todėl norėčiau būtent sužinoti, kas liečia liturginius rūbus, tuos skirtumus, aukos liturgija ir šventąją komuniją. Tai ačiū būtų labai už atsakymą, nes niekur internete nėra.
Gerai, dėkui už klausimą.
Iš tiesų, dėkui, kad jūs rūpi ir kad netgi svetimam krašte nuvykę randat progą nuėti į bažnyčią ir tuo pačiu būdu dalyvauti dabar. Vėl apie šią konkrečią situaciją būtų galima tiksliau kalbant, jeigu būtume patys joje dalyvavę. Dėl pačių mišių, greičiausiai iš jūsų pasakojimo, tai nebuvo mišios, kaip mes kalbame, mišios, bet tai galėjo būti panašu man klausantis, kad tiesiog buvo galbūt diakono pravedama žodžio liturgija. Nes daug kur pasaulyje iš tiesų trūksta kunigų ir yra bendruomenių, kurioms tiesiog sekmadieniais atvyksta vadovauti tik tais diakonas arba netgi būna įgaliotas pasaulietis, kur kartu su bendruomenė yra gėdama, skaitama šventas raštas, medituojama ir paskui atnešama jau iš tabernakulio konsekruota komunija, kuri galbūt kunigas atvykstantis kartą per mėnesį mišių metu konsekruoja ir tuo būdu žmonės dalyvauja. Galbūt, aš nežinau. Galbūt tai buvo, sakau, pasaulietis, galbūt tai buvo diakonas, bet kokiu atveju daug kur kraštuose irgi įvairiuose liturginiai rūbai, na, jie kinta. Negalėčiau dabar vertinti, ar tai yra gerai ar blogai, kad yra atsisakoma tų tradicinių rūbų, pereinama prie šiuolaikinių, sakant, kad va, gyvenam naujais laikais, kodėl turime rengtis, kaip žmonės rengėsi prieš tūkstantį metų. Visokių tų galėtų būti argumentų, Bet kokiu atveju liturginis rūbas jis yra ne tik tais pats rūbas, bet tai yra pašvestas, sakykime, tai tarnystai rūbas. Kaip ir mes turime mišiom, sakykime, taurę, kur yra pašvesta mišiom taurė ir jie nestatai šiaip per pietus ant savo stalo gerti vandeniu ir vynui. Tai lygiai taip pat ir rūbai, kurie yra pašvesti dieviškai liturgija, turėtų tam būti ir skirti, jeigu žmogus ateina su kostiumu, su kuriuo ir į teatrą ir paskui prie altoriaus, na, galbūt čia būtų mano toksai šiek tiek susilaikymas, kad gal tai nebūtų labai tinkama praktika, bet gal čia būtų mano per siauras požiūris, pasaulis jisai įvairiais būdais eina ieško, tai gal tiek galėčiau atsakyti, bet nepanašu, kad jūs dalyvavote būtent mišiose.
Man iš tiesų iš to pasakymo, tai nepanašu, kad tai buvo katalikiškos apskritai apeigos. Nes net jeigu, va, na, ką kunigas Juozapas davė tą užuominą, galbūt čia yra diakonas, tai nėra aukos liturgijos tada.
Taip.
Nėra ten tokio to aukojimo ar dar kažką, tai nežinau, man tai daugiau panašu, kad čia yra, na, kažkokia atšaka, bet tikrai ne katalikų.
Galbūt nebuvo auka. Iš tiesų, aš galiu įsivaizduoti tuos smilkalus, nes yra maldoje tekyla mūsų maldos, kai smilkalo dūmai pasviešvoti, galbūt bandoma vizualizuoti tą maldą, dar kažkas, sakau, sunku spręsti nedalyvaujant.
Nes to yra galimybė, pavyzdžiui, kaip pavyzdžiui, šitoj užsienio šalyse, kai yra nuomojamos vietos, pažiūrėjau, lietuvių bendruomenė, kur jie švenčia mišes. O tai reiškia, kad tai nebėra jau netgi kartais ir katalikų bažnyčios. Tai nežinau, įtarimas, kad galbūt gali būti taip, kad pavyzdžiui, kaip kažkada buvo, man atrodo, Nenidoji, ten buvo, kur pradžioje buvo katalikų bažnyčia ir
Juodkrantė,
ne, ir katalikai
Liuteronų bažnyčiai katalikai mišes turėdavo.
Pradžioje buvo katalikų bažnyčių Liuteronai, po to ta bažnyčia perėjo Liuteronas ir tada pas Liuteronus katalikai.
Tas buvo, kol dar nebuvo pastatyta.
Na va, tai čia gali būti, galbūt tai buvo katalikų bažnyčia, bet dėl kažkos priežasties ten, pažiūrėjau, apeigas turėjo kažkos kitos konfesijos krikščionis. Nežinau, bet tada klausimas su tuo įmų link tabernaklio. Čia yra per daug klausimų, manau, kad mes galėtume tiksliai nusakyti. Čia reikėtų galbūt, pirmas dalykas, jums įeiti į internetinį puslapį tos, tos bendruomenės, kur būtų labai aiškiai nurodyta, galbūt iš tiesų yra kažkaip tai. Gerai. Dėkui už jūsų, tą rūpestį, tikrai, kad ir truputėlį sunerimusi, bet liturgija vis dėlto, kaip jinai būtų, galbūt giesmėmis besiskirianti, ji tikrai yra liturgija pagal katalikų bažnyčią, jeigu tai yra katalikų bažnyčia.
Tikrai net pažįstama būna.
Mes turime trumpą žinutę, mūsų klausia Nelė iš Klaipėdos. Prašau paaiškinti apie dešimtinį, jei nusprendžiu skirti dievų dešimtinę savo pajamų. Ar į tą dešimtinį įeitų tik parama bažnyčiai, ar ir katalikiškos spaudos įsigijimas, aukos labdarai, išlaidos už rekolekcijas, piligriminės kelionės ir kitas dvasinės veiklas. Ačiū.
Na, čia galbūt reikėtų su pirma pačią tą dešimtinę savoką šiek tiek paliesti, kas nėra labai mūsų katalikų bažnyčioje plačiai galbūt kalbama. Daugiau yra atėję iš Senojo testamento, gana plačiai yra priimta protestantiškose bendruomenėse. Bet mintis yra tai, kad tu pripažįsti, kad tai, ką turi tą gėrį, kurį gauni, tai yra ir Dievo dovana tau, tavo šeimai, ir kaip pasitikėdamas Dievu ir dėkodamas už tą gėrį, dešimtinę, tą dešimtąją dalį nuo savo namų pajamų, tu skiri Dievui. Dabar tokia pagrindinė mintis būtų. Dabar kaip tas įvyksta? Ar tai tu atneši kaip auką ir paukoji savo bendruomeniai, ar tu nusprendi padalinti kažkokią remdamą organizacijas ar dar kažką? Tai jau čia tikriausiai tavo yra sprendimas, jeigu visų pirma prieit tą sprendimą, kad tą dešimtinę tu savo užsidedi, tai tikrai nėra kažkokia prievolė, kurią turite laikytis, kai kurios protestantiškos bendruomenės sako, kad tai privaloma, katalikų bažnyčiai tikrai nėra tokio nustatyta, kad 10% privalta, tai tiesiog yra toks patarimas atėjęs dvasinis, daugiau remdamasis Senuoju testamentu. Tai taip galėčiau trumpai pasakyti, nežinau, gal dar kažką pridėti.
Galbūt tik tai vat, iš to, kas, pavyzdžiui, pavardinta vasos atskirčių kelis dalykus, kai, na, kai mes atiduodame, tai na, tarsi, atiduodame ne dėl vaisiaus arba tame, tarsi tiesiog net kaip ir gėrio negauname. Tai, pavyzdžiui, kai čia rašo va, ten parama ten bažnyčiai, ar tenai kokiai spaudai, tai arba labdarai kokios nors, arba organizacijų, tai yra vienas dalykas, jeigu mes kalbame apie, pavyzdžiui, nu, davimas to rekolekcijas, piligriminės kelionės, tai aš suprantu, kad gali būti, kad tos rekolekcijos dalyvaujant yra prisidama kažkiek tai ir na, išlaikyti tai bendruomeniai, bet vis dėlto didžioji dalis tai yra tam, kad aš galėčiau pasimaitinti, kad aš galėčiau šiltai gyventi, kad aš galėčiau pasisemti, tame nėra nieko blogo ir labai gerai, kad jūs na, tai darote, labai džiugu ir piligriminės kelionės puiku, tai tiesiog tada, na, sakyti, yra fainai, Dieve, ir aš noriu va šią dalį panaudoti būtent tavęs pažinimui.
Ir džiaugiuosi, kad galiu savo tai leisti, taip. Bet tai neįvardinkim kaip aukos.
Kaip dešimtinės tos. Taip. Nu, taip sakant, jeigu jau savo, kaip sakė kunigas Juozapas, apsisprendžiu tą dešimtinę ir imti taip, kaip mes skaitome šventajame rašte, tai yra tai, ką aš atiduodu ir net, aišku, paskaitykime tą pačią spaudą remiantą, ne? Kad ir nesvarbu, kurią mes paimsim spaudą rašytinę spaudą, ar paimsim Marijos radiją. Iš kito, tam tikrą prasme, remdamas, gaunu vis dėlto naudą. Bet tai nėra jau taip visiškai, kad va, tiek aš parimiu, va, tiek aš naudos reiškia, gaunu, va, tiek daviau, va, tiek kelionį išvažiavau.
Gerai. Auką dar norėjau papildyti, va, kaip Juozapa Marija sakė, labai svarbu suvokti, kad auka tai yra pirmiausiai dėkingumo ženklas. Ir labai dažnai žmogus va, sako, kam aš turėčiau ar dar kažką ir iš tikrųjų, jeigu mes viduje nejaučiam to dėkingumo, ta prasme, mes ir eidami į gimtadienį draugui, draugiai dovanojam dovaną, bet mes dovanojam iš to dėkingumo, kad mes turim nuostabų dalyką draugystę. Tai va čia irgi aukos sąvoka irgi labai svarbu suvokti ne kaip prievartinis dalykas, bet ta prasme, man yra gera ir aš dėkoju Dievui už gautas malonės ir taip duodu ne kažkokią tai žodžiais, bet konkrečia savo darbo išraiška, kad aš džiaugiuosi ir dėkoju. Tai aukos pagrindinis dalykas nuo Senojo testamento iki šių laikų, tai yra dėkingumas už gautas malonės.
O jeigu nėra dėkingumo, tada ir prasideda, ką čia vertėtų dovanoti, o kiek čia vertėtų aukoti, kiek čia reikėtų, man pasakykite, nes tai yra tas klausimas.
Aukas, grįžtant tokį trumpą tiesiog pavyzdį, kaip teko labai taip įdomu išgirsti, kai ypatingai va, čia buvo aukojimo ta šventė Kristaus ir tenais buvo kalbama apie taip, kad pirmienos priklauso Dievui ir iš tikrųjų pas žydų tautoj tas buvo pirmojo derliaus tenais nupjautos pėdai priklauso Dievui, pirmi medžio vaisiai nuskinti nešdavo šventyklą, lygiai taip pat kaip ir pirmgimis sūnus priklauso Dievui ir todėl tu nešiau, kad tarsi išpirkt, kad leistų Dievas tau auginti tą vaiką. Tai va tokį praktinį šiandien dienai teko girdėti iš vienos va, bendruomeniai, kur dalinosi žmonės, kad pas juos yra paprotys, va sako, va, pirmą algą, kai gaunu, tai irgi atiduodu visą bažnyčiai. Tarsi, nu, ta pirmiena, kad va, ačiū Dievui, kad užaugau iki to, pagavau tokį įsilavinimą, kad jau galiu užsidirbti pats. Tai va, irgi, va, na, va, tiesiog žmogus pats atranda, kaip jis nori tam Dievui padėkoti.
Nes, nu, tai, kas yra pirma, dažniausiai būna ir brangiausia, ir labiausiai laukti, ir labai norėti, ir štai tada tu tai atiduodi. Atsimenu vieną tokią humoristinę laidą, čia kur kalbėjo apie gimtadienius truputėlį, apie tai, kaip dėkingumas dovana, arba kiek aš galvoju, kad verta, ir kalbas, ir iški vienas skundžiasi, sako, nu tai įsivaizduoji, sako, nuėjau į vestuves, nu, atsistau ten eilėj tai sveikinti, na ir aš sako, nu, padovanojau, sako, voką. O ateina su tokia, reiškia, akim tokia pamėlinta, reiškia, sakant, nu, gavo jakį, kaip sakant, tai sako, nu, tai sako, kas čia blogai? Na, sako, problema yra tame, kad voką tai aš davanau tuščią, o jisai paėmė ir atplėšė. Gerai, mes turime dar vieną skambutį, kas man paskambino.
Alvydas iš Kelmės rajono.
Garbės Jėzui Kristui. Per amžius.
Nežinau, ar tai bus sunkus ar lengvas klausimas.
Bandykime.
Klausimo priešistorė yra tokia, kad pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plinta tokia vaizdinė reklama, vaizdelis, na, jis estetiškas, apipavidalintas gražiai. Esmė tokia, kad žuvytė akvariume tai religingumas, o žuvytė plačiame okeane tai dvasingumas. Na, suprask, kad religingas yra ribotas, o dvasingas žmogus yra gyvenantis beribėje erdvėje. Tai klausimas būtų toks, ar yra įmanomas dvasingumas be religingumo, be totalaus religingumo? Ačiū.
Ačiū už tai klausimą.
Tas jūsų žodis pridėtas pabaigoje šiek tiek įnešė sumaišties, būtent totalaus religingumo. Bet kokia religija remiasi visų pirma dvasingumu. Ir pats religingumas, jeigu taip apibrėžiant, tai yra forma, kurią tu išreiški savo dvasingumą. Ir aišku, bet kuri forma, na, jinai negali pilnai apibrėžti. Ar ne? Jeigu, sakykim, apibūdinki Dievą, nu, tu gali kiek nori to epitetų vardinti, bet tu jų visų neišvardinsi. Tai kiekviena religinė forma, jinai galima sakyti, savotiškai yra ribota. Tai štai jums tas ribotumas, ar ne, kai dvasia jinai liejasi laisvai. Tai bet nereikia tų dviejų dalykų supriešinti. Vat tas supriešinimas atsiranda, kada jūs pasakėt totalus religingumas, kuris šiek tiek kvepia tuo fanatizmu, kada pradedama statyti sienos, kur, jeigu sakoma, jeigu tu net tą žodį pavartoji, kaip aš, nusakyti Dievui ar vienai ar kitai praktikai, tai tu jau esi priešas. Tai vat tas bandymas supriešinti ir pasakyti sienas, vat, tai jau yra problema. Kito tarpu žmogus, kuris yra tikrai pilnai dvasingas ir jis sveikai išgyvena savo religingumą, jisai nemato problemų kitame žmoguje, kuris galbūt kitais būdais meldžiasi, garbina Dievą ir bando skleisti tą gėrį. Tai aš tai bandyčiau atsakyti tą klausimą, kad nu, nereikia to supriešinimo tokio, bet yra visų pirma nusakymas, gan aiškus, religija iš tikrųjų turi tam tikrus rėmus, nes jinai bando įvardinti tai, kuo tiki. Ir kiekvienas įvardinimas jis šiek tiek yra ribotas, aišku.
Dar ačiū už jūsų klausimą, jeigu taip truputėlį galim, pas mane yra struktūrinis mąstymas ir aš su tuo nelabai kažką galiu padaryti, bet galbūt vieniem kitiem žmonėm tai padeda, man pačiam tai labai padeda. Tai vėlgi, jeigu mes yra labai dabar populiaru, yra ir panteizmo, ir sinkretizmo tam tikros formos, ir New Age'as, ir čia dabar grįžo vat viena šeima iš Indijos, ir ten irgi sako ir duoda ir ten tas savo šventas duonelės ir visokius patiekalus ir viską ir sako, vat, ar krikščionybei dėl komunijos ten to atvirumo ir taip toliau ir kad, nu, visi važiuoja į visas religijas ten ir taip toliau ir čia vėlgi galėtume žiūrėti tą platesnę prasme dvasingumas, kiti dalykai ir taip toliau. Bet jeigu žiūrėtume taip truputėlį tokio įnešant aiškumo. Religingumas ir dvasingumas ir dvasingumo dažnai bandoma padaryti kaip tokį dalyką, kuris yra apskritai toks, nu, kaip pasakyti, kaip ir dabar tas yra platus pasaulis ir čia yra ir mąstymo ir tu iš visų religijų kažką pasiemi ir taip toliau ir tarsi va tas kaip su vandenynu plotis, o religingumas kaip siejamas dažniau kaip siaurinimas. Tai aš norėčiau į šitą sąvoką įdėti, tarkim, labai paprastą žodį meilė. Ir žmogus, kuris viską myli, pavyzdžiui, jisai myli visas moteris, visus vaikus, visur viską, ir tai yra, nu, tarkim, tas plotis, kuris yra labai dėl liberalizmo ir kitų dalykų yra iškeltas. Ir dabar va ta meilė, kuri turi konkretumą, žmogus sukuria šeimą, jam gimsta vaikai. Ir ta prasme, ir jo meilė pasireiškia konkrečių dalykų, kad jisai grįžta namo, kad jis apkabina savo vaikus, kad jis pasikalba su jais, kad jis jam nuperka striukę, nuperka pavalgyti. Ir tai jo gyvenime turi labai konkrečią išraišką. Jisai žiūri į žmogų, kurį myli. Ir ta prasme, ir jo meilė yra labai konkreti, nors faktiškai, jeigu mes pradėtume filosofuoti apie meilę, tai mes labai dažnai nugribautume ir, kaip pasakyti, tai va šitas šiais laikais, ta prasme, va, pavyzdžiui, tas liberalus suvokimas, tarkim, ar dar kažkokių dalykų yra labai, nu, toksai, jisai yra ir pavojingas, todėl kad vienas dalykas yra, jeigu žmogus, tarkim, sako, bet taigi yra meilė, yra grožis, yra gėris, yra viskas, bet mes galime ir visur norima atsisakyti tam tikrų rėmų. Bet pavyzdys, jeigu mano gyvenime ateina pavyzdys, kažkas kažką sužeidžia ir panašiai, ir pas mane ateina pyktis ir keršto troškimas. Ir mes žiūrim, kad mūsų gyvenimas yra įrėmintas, pavyzdžiui, aš galbūt norėčiau sužeisti tą žmogų, bet aš žinau, kad yra civiliniai įstatymai, kur tu gali gauti kalėjimą už žmogžudystę, už sužeidimą, už kitus dalykus. Ir yra tam tikras gėrio apibrėžtumas ir žmogus turi polinkį išeiti iš tam tikrų rėmų. Jisai pradeda bijoti žmoną, moteris pradeda bijoti vyrų, galbūt ir ta atsakomybės našta prieš vaikus, prieš šeimą ir taip toliau. Ir va čia šitoj vietoj vėlgi grįžtant į tą religingumą, kuris mus augina ir kuris mums duoda tam tikras ribas. Ir labai gražiai yra paklausę ar Gandžio, ar kažkurių tai iš tų dvasinių ir tokių politinių veikėjų irgi sako, ką jūs manote apie žmonės, kurie ten vat, iš tų visų religijų kažką pasijama, kažkur eina, blaškosi. Ir jisai labai paprastai pasakė, sako, kad ir kiek tau būtų graži ir gera draugo mama, bet sako, tu turi savo mamą. Ir va čia šitoj vietoj mes kartais irgi va tuos klausimus, ta prasme, diskutuodami truputėlį kažkaip tai, bet yra dabar tos rovės, kurios yra labai liberalios ir ta prasme, ir niekas nenori jokių rėmų, bet iš tikrųjų, jeigu mes normaliai pažvelgtume, tai mes nenorim atsakomybę savo gyvenime. Tai.
Galiu tuoj būti apšauktas tamsuoliu, bet pasakysiu, va čia yra puikus, va tik kunigas Juozapas Marija parodė tą paveiksliuką, kurio tiesa nebuvau matęs. Čia yra puikus pavyzdys, kaip veikia piktasis, kaip veikia velnės. Jo yra keli būdai. Su kvailiais jisai veikia labai tiesiog ir tiesmukiškai. Sako, čia blogis, čia žinai, bažnyčia ne, čia blogis, čia negerai, palikti čia nieko čia gero. Kadangi nemažai žmonių yra išmintingi, tai jisai supranta, kad netgi žmonės suprasdami, kad bažnyčia nėra tobula, vis dėlto ją supranta kaip gėrį. Ir pasakymas, kad čia, žinai, yra blogis, pritrūks argumentų. Nes tai, kad yra gėris, yra labai daug gražaus liudijimo ir žmogaus patirties. Tada ką jisai sako? Klausyk. Jo, bažnyčia yra gėris, bet aš tau siūlau didesnį gėrį. Ir tada žmogus kažkaip savyje turi, kad nu, mums kažkaip jo reikia nu, rinktis tai, kas yra geriau. Matot, pasakymas yra tas pats. Piktasis taip pat nori patraukti jūs nuo bažnyčios, ten, kur tikrai veikia Dievas, ten, kur tikrai yra tiesa. Bet kadangi esate iš tiesų na, turintis geras šaknis, jis supranta, kad tiesiogiai sakyti, kad tai yra blogis, nebeišeina. Nes nesat kvaili. Todėl jis bando parodyti kažką, kas yra didesnis gėris. Tai nepasigaukim, labai gražiai Vatika panagrinėjo tuos dalykus. Ir turėjome mes tą suprasti, kad na, ta religingumą, kuri bando pavaizduoti, tai yra žmogus, apie kurį ir bažnyčia sako, tai yra blogai. Tas religingumas, kuris vadovaujasi taisyklėmis. Ir dėliojosi pliusiukus. Išpildžiau, neišpildžiau, išvedu trimestrą ir matau, kaip man čia pasisekė. Tai nėra tikras religingumas. Nes tikras religingumas visą laiką yra dvasingas. Ir jeigu būtų įmanoma pavaizduoti vat, tą paveiksliuko, tą katalikų bažnyčios žvilgsnį, tai vat, tas taisyklių laikymas tikrai yra, galėtų būti kaip akvariumas. Tas dvasingumas, kuris galėtų atrodyti kaip vienas vandenynas, o dvasingas religingumas, tai yra visi vandenys, kurie tik tai yra žemėje. Tai yra visa apimantis. Ir vienas be kito negali būti, vėlgi labai gražiai kunigas Juozapas Marija Žukauskas sakė, kad mes negalime tų dalykų supriešinti, nes vienas be kito jie iš tiesų praras savo prasmę ir nukryps nuo tiesos. Tai mes turime dar vieną skambutį.
Klausytoja Marija, 5 metų.
Garbėzu Kristui. Labas.
Labas,
ką nori Marija paklausti?
Kas vienas atsirado danguje, jiems nukryžiuotų? Kaip Dievas atsirado ir jiems nukryžiuotų? Kodėl?
Pirmą klausimą supratau, kodėl, kaip Dievas atsirado, antras klausimas koksai buvo?
Ne, kaip atsirado Dievas pirmas, o antras, kodėl nukryžiavo Jėzų Kristų?
Gerai, ačiū. Bijau, kad į pirmą klausimą neatsakysime. Neatsakysime, nes negalim pasakyti, kaip Dievas atsirado, ne? Nes nebuvo laiko, kada jo nebuvo.
Taip, iš tiesų galbūt būtų galima bandyti atsakyti, kaip žmogus suprato, kad Dievas yra. Tai čia būtų galbūt teisingesnis klausimas, kad Dievas visada būdamas jis troško bendrystės ir nuo pat momento, kada sukūrė žmogų, jisai sukūrė žmogų tam, kad jis būtų pajėgus bendrauti su Dievu. Ir tas žmogaus pirmas atsiliepimas į Dievo žvilgsnį, Dievo kvietimą, galima sakyti, žmogaus sąmonė ir buvo ta Dievo pradžia, nors Dievas pats tokios kaip pradžios neturi. O Jėzų nukryžiavo todėl, kad dėja per nuodėmę blogis atrado kelią į pasaulį ir tas blogis sužeidžia žmogaus širdį ir kartais gėris jisai pradedama suvokti skirtingai ir žmonės ne visada daro tai, kas yra teisinga, nors jiems tuo momentu atrodo, kad tai bus gera. Tai žvelgiant į Jėzaus situaciją, aš tikiu, kad daugybė žmonių, kurie galbūt prisidėjo prie Jėzaus nukryžiavimo, jie iš esmės netroško blogio. Jie įsivaizdavo, kad daro gerą savo tautai, apgindami ją nuo kažkokių maištininkų, darė gerą netgi tam pačiam Dievui, išlaikydami tikėjimą nepažeistą ir nesudrebintą, nes Jėzaus mokslas pakvietė šiek tiek pasižiūrėti ir paklausti, ar tikrai yra taip. Ir jie iš esmės tikrai dauguma, aš galvoju, tikėjo, kad daro gerą dalyką. Tik tiek, kad turime atpažinti, kad mūsų nuodėmė sužeista prigimtis ne visada sugeba atskirti, kas yra tikrai gera ir kas yra tikrai bloga. Ir viena iš priežasčių, kodėl mes meldžiamės, kad turėtume tą Dievo dvasį ir tą Dievo žvilgsnį, kuris padėtų mums atskirti gerą ir blogį. Ir štai Jėzus buvo nukryžiuotas dėl to mūsų nesugebėjimo pasirinkti to, kas yra iš tikrųjų gera.
Tuo pačiu, aišku, nuodėmės pasekmė, kuri iš tikrųjų, vat, mes matom, kažkas tai žuvo avarijoje, dar kažkas tai, va, kažkas vairavo išgėręs, kažkas tai kažkokia šeima, kažkas buvo neatsakingas, kažkas tai žuvo ar darbe ir taip toliau. Ir tuo pačiu irgi yra parodoma, kaip nu, tos netvarkos ir nuodėmės pasekmė, kurią prisijama pats Jėzus Kristus savo mirtime ant kryžiaus, kad nu, tą reikia iškęsti, tai yra ta nuodėmių ir klaidų pasekmes.
Per Agotos dieną šventinama duona ir vanduo, nes nei vyresnio amžiaus moteris sako, kad ir druską reikia šventinti ir paskui apibarstyti apie namus kaip apsaugą. Kokia jūsų nuomonė dėl druskos?
Na, tiek duona, tiek vanduo, tiek ta pati druska, tiek važvakės naudojamos, visa tai yra devonacionalijos, kurios pačios savie tikrai neturi jokios galios, bet kartais tai yra mums regimos mūsų tikėjimo išraiškos, kurios mums padeda tą tikėjimą, sakykime, kurį vardiname, matyti aiškiais regimais ženklais. Tai ta druska savie neturi galios, bet galios turi mūsų tikėjimas, kad štai tuo žestu, ta malda, aš prašau Dievo pagalbos. Tai taip, druska būdavo dedama ir į vandenį šventinant, bet daugiau kaip ženklas tų tų Dievo žodžių, kad jūs esat pasaulio druska, ar ne, ir jūs turit pasūdyti visą ką. Tai turėdavo ir praktinės prasmės. Tai aš tikrai nesimčiau dabar aiškinti ir vertinti, kuri iš tų praktikų buvo teisinga, kuri jau savo laiką atgyveno. Jeigu tai daroma su tikėjimu, jeigu tame išvelgiama kažkokia prasmė, tai yra viskas saugotina, bet kai kurie dalykai ateina ir praeina su laiku.
Matyt, svarbiausia, kad tai netaptų amuleto pakeitimu.
Taip, taip, kad nesakyt, va, aš čia turiu tokios druskos, čia tokios, atvežta iš ten, tai būna tokių dalykų.
Gerai, turime paskutinį jau skambutį šioje laidoje, mums paskambino.
Regina iš Kauno.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Norėjau pasiteirauti, gal galėtumėt pakomentuoti Luko Evangeliją 12 skyrius, 4-5 eilutė, ten kur kalbama apie tai, kad nebijokite tų, kurie žudo, o bijokite tų, kurie turi galę nutemti pragarą, maždaug tokie žodžiai.
Taip, 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 Regina, yra vieta, kur kalbama apie tai, kad nebijokite tie, kurie gali pražudyti jūsų kūną, bet kurie gali jūsų dvasę numesti pragarą. Tai čia tiesiog išdėstomi tie prioritetai, kad amžinoji dvasinė mirtis yra daug baisesnė ir tai yra padrasinimas daugiau skirtas ypatingai tuo metu rašant persiekimiam krikščionims, kurie tikrai vat, labai realiai fiziškai patyrė persiekimus ir net kankinystės mirtį. Jiems kaip paguoda, žiūrėkit, kad jūsų dvasia išliktų. Ir ta dvasinė mirtis dėja, jinai labai dažnai ištinka šiomis dienomis, jos nėra bijoma ir nuodėmė būtent yra tai, kas veda į tą dvasinę mirtį. Ir čia grįžtant prie to prieš tai grėto klausimo, ta šventa Dievo baime, tai ir yra, kada bijokite mirti dvasę, nes ta mirtis iš tiesų yra baisi.
Ir aišku, dabar mes visada susidurėm su tokia, nu, gyvenime moralinė dilema, kai dėl fizinės gerovės mes aukojam ramybę, džiaugsmą, santykius ir visus kitus dalykus. Ar lygiai taip pat labai sudėtingas abortų klausimas, ta prasme, kada mergina būna sumišus, išsigandus, ten sužadėtinis nepriema, tėvai išsigandė visi viską ir tada, nu, tarsi, o kuo tu išmaikintinsi ar dar kažkas tai. Ir ta, nu, fizinė gerovė, kuri jinai tarsi pasidaro ir po to ateina mergina moteris po aborto ir jinai sako, aš negaliu gyventi, nes, nu, aš pati jau nenoriu gyventi, nes ištisas liūdesys, depresija, nerimas ir kiti dalykai, arba, pavyzdžiui, žmogus irgi va, trūksta kažko tai ir ta pati elementari vagystė, ta prasme, tai vėlgi, nu, vagystė ar kita, vat, tas blogis, kuris ženklina, kad aš noriu išlikti, pavyzdžiui, pasaulio akimis su gražiais drabužiais, kiti dalykai ir dar kažką, ir aš pasiryštų daryti kažkokį tai blogį, kuris ateina į mano gyvenimą ir jisai po to pasireiškia ir pykčių, ir baimė, ir nerimo, ir va čia šitos kovos, arba, pavyzdžiui, būna merginos neturi kur gyventi, neturi ką, tai, ta prasme, ar pinigų trūksta, susimeta su kažkokiu tai vyru ir dabar va girdžiu ir ten studentų, moksleivių atžvilgių, ar atvažiuoja iš kitų miestų ir, ta prasme, jinai žino, kad tie santykiai yra nesamoningi, netvarkingi, bet jai trūksta maisto, jinai nesusimokės už butą, dar kažką ir va tas žuvimas kūnu ir dvasia ir kada mes iš tikrųjų ypatingai šiais laikai yra paženklinti to, kad mes ta ar buvimas su nemylimu žmogumi iš išskaičiavimo, tarkim, aš to žmogaus nemyliu, bet mano gyvenimas bus materialiai labiau aprūpintas. Ir ta vidinė kova, kur, nu, tavo tas materialus ir kūno gyvenimas yra tarsi svarbesnis negu ta ramybė, džiaugsmas ir visi šitie dalykai.
Tai dėkui visiems, kurie skambinote, kurie rašėte. Jūs klausytės laidos Klaus drąsiai, kurioje jūsų klausimus atsakinėjo kunigas Juozapas Marija Žukauskas ir kunigas Tomas Trečiokas, laidą vedžiau aš kunigas Paulas Narijauskas. Noriu tik priminti, kad, na, ne visų, bet dalies mūsų laidų vaizdo įrašus jūs galite surasti Marijos Radio Facebook'o paskyroje ir Marijos Radio YouTube kanale. Jeigu beklausant laidą arba esant kažkur norite pasiklausyti laidos, o neturite radio imtuvo šalimais, tai noriu priminti, kad kokiu telefonu besinaudojate, galite parsisiųsti Marijos Radio mobiliai aplikaciją, programėlę, lietuviškos būtent, galima ir tarptautinės, bet galima ir lietuviškos, iš karto įsijungus galėsite klausytis lietuviško Marijos radio. Tai dėkui, kad esate kartu, nenustokite kelti klausimus, nes mes negalime likti abejonėse ir turime ieškoti tos tiesos. Tai ačiū jums,
kurie kartu
padėjote ieškoti. Palaimintos dienos, noriu tik priminti, kad tai yra Viešpaties diena. Tai švęskime kiekvieną dieną kaip Viešpaties dieną, net ir eilinių laikotarpių.
Ačiū ir su Dievu.
Ačiū su Dievu.